มีใครไม่เคยมาไหมมาจากไหนกันอะไรนะอ๋อเกษตรอยู่ใกล้ๆดีแล้วล่ะฉลาดแล้วคนฉลาดก็ต้องรู้จักเรียนธรรมะไว้ก่อนเราเรียนธรรมะไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเรียนเพื่อตัวเราเองคนแรกเลยที่ได้ประโยชน์คือตัวเราเองคนถัดไปก็คือคนในครอบครัวเราในบ้านเราโลกทุกวันนี้วุ่นวายผู้คนไม่ค่อยมีความสุขมีคนมาเล่าว่าบางบริษัทนะให้เงินเดือนครึ่งเดียวละบางแห่งให้75%บางที่ก็ให้ทำงานครึ่งวันให้ซ้อมไหมให้ซ้อมอยู่บ้านเดือนกุมภาจะให้อยู่บ้านในโลกนี้ยุ่งวุ่นวายมากถ้าคนไหนมีธรรมะไว้ก็ค่อยอย่างชั่วเมื่อวานไปดูร้านต้นไม้คนขายต้นไม้บอกช่วงนี้ต้นไม้ขายดีบอกเศรษฐกิจแย่ทำไมขายดีบอกพวกที่ตกงานอ่ะพยายามมาซื้อต้นไม้จะไปตั้งร้านขายห้ามก็ไม่ฟังไม่รู้จักต้นไม้เลยอยู่ไปขายต้นไม้นะเอาต้นไม้กลางแจ้งไว้ในร่มต้นไม้ในร่มไว้กลางแจ้งอะไรเดี๋ยวก็เจ๊งลำบากนะชีวิตคนเราลำบากเต็มประดาแล้วยังตั้งหลักให้ดีก่อนบริโภคเท่าที่จำเป็นแล้วก็หัดรู้เนื้อรู้ตัวไปอะไรเกิดขึ้นนะอย่างน้อยก็ยังเหลือชีวิตเอาไว้ภาวนาบางคนบอกว่าเหมือนล้มละลายแล้วไม่เหลืออะไรเลยอันนั้นคนไม่มีธรรมะนะถ้าคนมีธรรมะเราก็เหลือธรรมะสิหมดชื่อเสียงหมดเงินหมดอำนาจนะยังมีธรรมะรักษาใจของเราไว้ได้มีความสุขได้งั้นพวกเราหลวงพ่อถึงบอกว่าฉลาดนะพวกมอเกษตรอะไรเนี้ยอุตส่าห์มาเรียนธรรมะก่อนเข้าไปเขามีงานต้นไม้ที่เกษตรอะไรเนี้ยเข้าไปพวกเด็กๆมาไหว้กันใหญ่หมดเคยมาเรียนทำให้เราเดินดูต้นไม้ไม่สนุกเลยเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไหว้ลำบากจะเทศอะไรเทศทุกวันทุกวันเนาะเทศทุกวันเทศเรื่องเดิมเรื่องมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเทศเรื่องเก่าๆเทศเรื่องอริยสัจพอรู้สึกกายรู้สึกใจได้แล้วก็รู้อริยสัจรู้อริยสัจก็พ้นทุกข์ในรู้อริยสัจก็ยังทุกข์อยู่อย่างที่เราหัดภาวนากันแทบล้มแทบตายล้มลุกคลุกคลานเพื่อวันหนึ่งเราจะได้เห็นอริยสัจถ้าใครเห็นอริยสัจก็พ้นทุกข์ละใครไม่เห็นก็ยังทุกข์ต่อไปอริยสัจเข้าใจยากที่สุดเลยยากเหลือเกินอย่างเราไปเรียนนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคฟังแล้วง่ายๆทุกข์ก็คืออะไรเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์มีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ถ้ารู้สึกแค่นี้นะยังไม่เข้าใจคำว่าทุกข์หรอกบรรดาเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งไม่รักอะไรนี้มันเป็นแค่อาการปรากฏเท่านั้นเองคำว่าทุกข์ที่แท้จริงก็คือรูปนามกายกับใจเข้าใจยากเข้าใจยากมากเลยถ้าเข้าใจรูปนามกายใจก็เรียกเข้าใจทุกข์ที่ก็ว่าเข้าใจโลกพระเจ้าบอกโลกก็คือรูปนามรูปนามกายกับใจนี้ต้องค่อยๆมีสตินะมีสติแล้วค่อยดูกายค่อยดูใจวันหนึ่งถึงจะเข้าใจความเป็นจริงของทุกข์ของโลกโลกนี่ก็คือทุกข์นั่นเองเข้าใจแจ่มแจ้งกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่จะปล่อยวางวางของเขาเองไม่ต้องพยายามจะวางเขาวางของเขาเองเขารู้แล้วว่าทั้งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรพวกเราไม่เห็นหรอกนะยังไม่ใช่ภูมิจิตภูมิธรรมที่จะเห็นในวันนี้แต่ว่าพวกเรากำลังเจริญสติอยู่วันหนึ่งข้างหน้าจะเห็นที่หลวงพ่อบอกนี้นะบอกเผื่อๆไว้คอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปด้วย ตอนนี้เรายังเห็นผิดอยู่เราจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ยังรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ทุกข์หรอกถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจะรู้ว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆเรียกว่ารู้แจ่มแจ้งตอนนี้ยังไม่แจ้งยังไม่แจ้งปล่อยวางไม่ได้หรอกมันยังมีทางเลือกว่ามันยังมีความสุขอยู่ให้เลือกเรารู้สึกไหมในกายนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เราไม่ได้เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะงั้นเราไม่ปล่อยหรอกเราจะดิ้นรนทำยังไงกายจะมีความสุขทำยังไงกายจะไม่ทุกข์มันจะดิ้นจิตเหมือนกันเรายังไม่เห็นความจริงว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเราก็จะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆยังดิ้นอยู่ยังทุกข์อยู่ยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกทุกข์เพราะความปรุงแต่งทุกข์เพราะการดิ้นรนความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพทุกข์เพราะมีภพมีภพแล้วมีชาติมีเราผู้อยู่ในภพมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็ดิ้นหนีมันหรือดิ้นหาความสุขดิ้นมีเวทนาก็มีความอยากใจก็ดิ้นรนจะเกิดตัวเราขึ้นมาถ้าภาวนาเป็นจริงเราจะเห็นความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเรามีความทุกข์แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ยันธรรมะนั้นประณีตลึกซึ้งมากค่อยๆเรียนค่อยๆฟังแล้วก็เจริญสติไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปมันได้แจ้งใจก็วางของเขาเองไม่ต้องหาทางทำให้จิตปล่อยวางไม่ต้องน้อมใจให้หนีรูปหนีนามหนีกายหนีใจไม่ต้องน้อมให้หนีทุกข์ให้คอยรู้กายรู้ใจคอยรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆรู้จนแจ้งมีแต่ทุกข์ล้วนๆแต่กว่าจะแจ้งกว่าจะยอมนะต่างตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆหน่อยถ้าภาวนาเอาแค่เบื้องต้นโสดาตะกะทาคาพอเล่นๆดูเล่นๆไปดูสบายๆจะภาวนาให้แจ้งอริยสัจให้แจ้งทุกข์ต้องสู้ตายจริงๆเลยครูบาอาจารย์บอกนิพพานอยู่ฝากตายรอดตายไปแล้วถึงเจอแต่ตอนต่อสู้เราไม่คิดเลยว่าจะรอดคิดว่ารอบนี้ตายแย่แก่เลยถ้าไม่ตายก็บ้าความทุกข์มันบีบคั้นรุนแรงครูบาอาจารย์เล่าหลวงปู่มั่นท่านเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสนะท่านทุกข์ท่านภาวนาแล้วท่านไม่ถอยเห็นทุกข์รู้ทุกข์ไปได้รู้จนท่านสลบไปสามรอบนะรอบที่สามใจถึงยอมวางมีใจต้องมีแรงมากใจพระโพธิสัตว์มีแรงมากกว่าจะยอมวางต้องเห็นทุกข์สาหัสสาหัสพวกเราไม่ถึงขั้นต้องสลบหรอกอินทรีย์เราอ่อนกว่าท่านเยอะเราพวกหย่อใหญ่ต้องสู้เอาไม่เห็นอะไรดีพิเศษเท่าการภาวนาเลยเมื่อวันอาทิตย์นั้นไปเทศที่จุไรรัตน์หลายคนก็ไปนะหลวงพ่อไปไหนก็เจอคุณพุทธคุณบนเลยไปไหนก็เจอทุกที่ไปโน่นไปบอกธรรมะเขานะธรรมะดูทีแรกก่อนหลวงพ่อจะไปนะดูเครียดเครียดไม่ค่อยมีความสุขนะเคร่งเครียดอึดอัดกระวนกระวายรอแต่สังเกตไหมมันตอนเลิกแล้วจิตไม่เหมือนเดิมหรอกมันเบิกบานแจ่มใสสว่างสวยได้ยินธรรมะเข้าวันนั้นไปบอกธรรมะที่สำคัญนะบอกมรรคผลนิพพานจริงๆนะชาวพุทธเรามาอ้อมอ้อมแม่แม่จะพูดเรื่องนิพพานก็ไม่ได้เดี๋ยวจะอวดอุตริพระพุทธเจ้าสอนให้ประกาศธรรมะมรรคผลนิพพานมีจริงๆหนทางปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราจะจริงพอกับธรรมะหรือเปล่าเท่านั้นเรียนให้รู้เรื่องนะเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่ามีสัมมาสมาธิรู้กายรู้ใจไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นความจริงเมื่อไหร่ใจวางเองพอหมดความยึดถือกายยึดถือใจนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่นิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานไม่ได้อยู่ที่สวนสันติธรรมนะนิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดน้นวัดนี้นิพพานไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์ตายแล้วนิพพานก็ไม่ตายไปด้วยนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา วิธีปฏิบัติเพื่อให้เราแจ้งพระนิพพานก็มีพระพุทธเจ้าก็สอนไว้คือวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องทำวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาก็คือการเห็นอย่างวิเศษเห็นอะไรถึงจะเรียกว่าเห็นอย่างวิเศษเลยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่เห็นกายเห็นใจนะบางคนคิดว่ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกเป็นแต่สมถะไม่เชื่อถามคุณเป็นสีดูเนี่ยเป็นพยานให้หลวงพ่อได้เพราะว่าติดสมถะมาตั้งนานติดจนปวดหัวตัวร้อนวิปัสสนาจริงๆต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่ไปเห็นไตรลักษณ์ข้างนอกเลยนะอย่างบางคนไปเดินจงกรมแหมพื้นเย็นรู้ว่าพื้นเย็นพื้นอ่อนพื้นแข็งพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไปรู้พื้นรู้มันทำไมไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราหรอกตัวเราอยู่ตรงไหนก็รู้ลงไปตรงนั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราที่รู้สึกเป็นเราก็กายกับใจรู้สึกอยู่เนี่ยรู้จนแจ้งแจ้งระวังเองไม่ยากหรอกแต่ต้องอดทนมากนะค่อยๆเรียนค่อยๆดูไปอย่างนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาแล้วจะเกิดปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจเมื่อมีปัญญาก็จะปล่อยวางความยึดถือได้พระพุทธเจ้าถึงสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยศีลแต่ทั้งศีลทั้งสมาธิเป็นเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้เกิดปัญญาง่ายถ้าไม่มีศีลไม่มีทางหรอกอย่ามาคุยเรื่องจะทำวิปัสสนาเลยใจไม่ตั้งมั่นอย่ามาคุยเรื่องวิปัสสนาใจของผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยมันไม่ตั้งมั่นเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์อย่ามาโม้เรื่องวิปัสสนาอย่ามาคุยอวดวิปัสสนาญาณไม่เชื่อหรอกเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าไม่มีหรอกวิปัสสนาญาณมันเอาแต่เพ่งเพ่งเอาใจไม่ตั้งมั่นถ้าใจตั้งมั่นนะมันเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจทำงานตลอดเวลาก็เกิดปัญญาเห็นเลยตัวที่ทำงานอยู่ไม่ใช่ตัวเราแล้วเราต้องรู้สึกตัวนะมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นไม่ไหลเข้าไปหลวงพ่อก็แก้พระหลายองค์นะท่านก็ดีขึ้นหลายองค์นะตาติดเพ่งเยอะเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งอยู่ในป่าภาวนาก็เพ่งเงาเพ่งเงาคิดว่าเพ่งไปมากๆแล้วจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันหลวงพ่อเพ่งอยู่22ปีไม่เห็นมีปัญญาอะไรเลยมีแต่ของเล่นของจริงไม่มีเล่นน้นเล่นนี้ของจริงไม่มีให้เล่นไม่มีให้ดูไม่มีอะไรที่จะร่มเย็นในใจเราได้เลยก็มาหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจเนี่ยถึงจะได้รู้จักศาสนาพุทธจริงๆลำพังนั่งเพ่งไว้ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือสีชีไฟเขาก็เพ่งถ้าเรารู้สึกตัวนะอย่าให้ใจเราไหลเลยเวลาเพ่งใจมันจะไหลเลยใจเป็นนิ่งๆอยู่ในอันใดอันหนึ่งเช่นรู้ลมหายใจใจมันก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจนั่นเรียกว่าไม่มีความตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิถ้ามีสัมมาสมาธิจริงจะเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูหรือบางคนไปดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนั้นเรียกว่าจิตเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์ไม่เรียกว่าตั้งมั่นอย่างนั้นได้แต่สมถะไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเกิดนิมงนิมิตอะไรขึ้นมาแปลกๆก็เรื่องถ้าจิตตั้งมั่นจริงนะจิตจะเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกจิตเป็นคนดูแล้วมันก็รู้ทันทีเลยร่างกายที่พองที่ยุบอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นนะปัญญาจะเกิดมันจะเห็นไตรลักษณ์เห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราทุกคนก็ขยับมือหลวงพ่อเคยเข้าไปกราบหลวงพ่อเตียนสองสามครั้งขยับหลวงพ่อเตียนขยับหลวงพ่อเตียนตื่นตอนนั้นท่านสอนคนอยู่ศาลาท่านผอมๆเลยยาวๆศาลาไม้โยมก็นั่งกันใหญ่ไอ้พวกหนึ่งก็แต่ตัวตรงๆนะนี่หลวงพ่อทำหมายถึงใจใจเป็นหนีไปไหนเราก็ไม่รู้ออกนอกวัดไปแล้วอีกพวกหนึ่งพวกนี้พวกเคร่งเครียดพวกนี้พวกลอยถ้วยลอยถ้วยไหลไปทางไหนก็ไม่รู้นะรู้สึกตัวรู้สึกตัวใจตั้งมั่นอยู่รู้สึกเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราดูไปดูไปทั้งศาลาก็มีแต่หลวงพ่อเตียนตื่นอยู่องค์เดียวนั่นแหละก็ฝันฝันเลยเพ่งเพ่งเอา ไปเดินจงกรมบางคนเดินจงกรมเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไปรู้หน่อยพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งจิตไหลไปอยู่ที่พื้นนั่นเลยเท้าไปอีกทุเรศหนักเข้าไปอีกนะไปรู้มันทำไมมีใครไปรู้สึกว่าพื้นเป็นตัวเราไหมมันก็ไม่มีนะก็รู้รู้กายรู้ใจเองเนี่ยเพราะมันเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราดูกายดูใจจนถอนความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราดังนั้นบางคนเดินจงกรมแล้วไปรู้พื้นบ้างบางคนไปรู้ที่เท้าเท้ายกก็รู้นะยกเท้าขึ้นมาก็รู้ยกส้นยกเท้าต้องยกสามนิ้วด้วยนะยกมากกว่านั้นก็ไม่ได้มากไม่ได้เราเดี๋ยวล้มถ้ายกนานต้องยกหน่อยหน่อยต้องต่อแตกกันทำไปทำไมหวังว่ามันจะดีว่าจะดีวิปัสสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นวิปัสสนานะเราต้องฝึกเกิดสติเกิดพอสติเกิดแล้วอย่ามาพูดเลยว่าสายไหนสายไหนไม่มีหรอกสายกายสายจิตไม่มีหรอกบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็ไปรู้เวทนาบางทีสติก็รู้จิตแต่ที่สำคัญคือรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเห็นไหมจิตหนีไปอยู่ที่ประตูเยอะเลยดูออกไหมจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นมองเห็นประตูได้ไหมได้แต่ใจไม่ไหลเลยแต่ไม่ไหลไม่ใช่ไม่ไหลเพราะประคองไว้เนี่ยฉันไม่ไหลแล้วนะไอ้อย่างนี้ก็ของปลอมอีกนะของปลอมใช้ไม่ได้ยังรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนดูคนดูอยู่สบายสบายอย่าอินเข้าไปดูอยู่สบายสบายคนในโลกเวลามันดูอะไรก็อินนะเวลามันฟังอะไรก็อินเวลาคิดอะไรก็อินหมดเลยอย่างเราดูทีวีรู้สึกไหมจิตเราไหลไปในจอบางทีไปดูในจอหน่อยเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นนะหรือหนีไปคิดเรื่องหนังในจออะไรเนี่ยใจมันหนีไปตลอดนะไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยถ้าเนื้อรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็อย่าเพ่งรู้สบายสบายอย่าไปจ้องเคร่งเครียดนะเดี๋ยวสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นเองง่ายง่ายอันหนึ่งหลงไปลืมกายลืมใจอันหนึ่งเพ่งกายเพ่งใจเอาไว้สองสิ่งนี้เป็นความฝึกตรงสองด้านที่ทำให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้แล้วใจลอยไปรู้สึกนะรู้ทันแล้วใจไปเพ่งเอาไว้คอยรู้ทันเบื้องต้นนะหัดเรียนสภาวะสองอันนี้เป็นหลักๆไว้ถ้าใครรู้จักเผลอไปกับรู้จักเพ่งก็ภาวนาสบายแล้วไอ้ตรงที่ไม่เผลอกับไม่เพ่งก็คือรู้นั่นเองก็รู้ไม่ต้องทำรู้ให้เกิดขึ้นจิตหลงไปเผลอรู้ว่าเผลอจิตไปเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่รู้สบายๆแล้วมันรู้เองหัดนะหัดไปค่อยๆสังเกตใจใจเราเผลอตลอดเวลาหนีไปหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปคิดวิปัสสนาต้องรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะเวลาเราหัดรู้สภาวะรู้ลงไปเลยแล้วสภาวะทั้งหลายนั้นจะสอนไตรลักษณ์นี่หัดดูสภาวะไปนะตรงที่สภาวะแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้มีสองอันตรงที่เผลอกับตรงที่เพ่งถ้ารู้สบายๆเนี่ยสภาวะจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูวิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะของรูปของนามของกายของใจนี่ก่อนจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจได้ก็ต้องดูเห็นตัวรูปตัวนามต้องรู้ตัวกายตัวใจหรือตัวสภาวะซะก่อนนะหัดรู้ตัวสภาวะพอรู้สภาวะเป็นแล้วรู้ด้วยใจที่ไม่เผลอรู้ด้วยใจที่ไม่เพ่งจะเห็นไตรลักษณ์ตัวที่เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไม่ว่ามีปัญญาให้รู้กายรู้ใจสบายๆอย่าบังคับตัวเองศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเก็บกดไม่ต้องมาเก็บกดศาสนาพุทธพุทธะแปลว่ารู้เห็นไหมศาสนาเราก็บอกอยู่แล้วว่าศาสนาของการรู้ไม่ใช่ศาสนาของการเชื่ออย่างไม่ต้องมีเหตุผลไม่ใช่ศาสนากดข่มบังคับตัวเองไม่ใช่ศาสนาสงบนิ่งๆไม่รู้เหนือรู้ใต้สบายลูกเดียวศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการรู้รู้อะไรเบื้องต้นรู้กายรู้ใจไปเบื้องปลายจะรู้พระนิพพานเมื่อไหร่พ้นกายพ้นใจก็จะถึงนิพพานไม่ยากหรอกยากบางคนภาวนาไม่กี่ปีเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็เห็นกันละเช่นบางคนเช่นพระทายะฟังธรรมะปุ๊บเดียวก็จบแล้วเห็นไหมไม่เห็นจะยากเลยถ้านอนนานหน่อยหลายสิบปีนะทั้งงานเยอะไม่ค่อยได้ดูพระโมคคัลลา7วันนะพระมหากัสสปะ7วันพระสารีบุตร15วันเห็นไหมเขายังทำไม่กี่วันเลยเราต้องใจถึงๆนะ ของเรา15 ปีได้กระบุญนะยินสีเราไม่เท่าท่านแต่ต้องรู้หลักนะรู้หลักปฏิบัติให้ถูกก่อนเมื่อปฏิบัติถูกแล้วก็ภาคเปลี่ยนดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็ได้ผลถ้าปฏิบัติผิดนะยิ่งภาคเปลี่ยนยิ่งหลงทางเหมือนเราอยากไปเขมรเนี่ยเราหันหน้าขึ้นทิศเหนืออยู่สวนสันติธรรมนะอยากไปเขมรแล้วเราเดินขึ้นทิศเหนือเรื่อยๆไปมันไม่ถึงเขมรหรอกถึงที่อื่นงั้นต้องรู้ให้ทางรู้ทางที่ถูกก่อนแล้วก็ขยันเดินถึงจะใช้ได้ทางที่ถูกก็คือมีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตไม่ไหลเข้าไปรู้สึกอยู่นั่นแหละ7 วัน 7 เดือน 7 ปีรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขนะหนาวไหมอะไรหนาวร่างกายหรือว่าใจดูซิอะไรมันหนาวสังเกตดูในกายในใจนี่ร่างกายหนาวร่างกายไม่ได้บ่นใจไม่เคยหนาวเลยลมพัดไม่ถึงใจใจบ่นน่าแปลกดีร่างกายมันโดนลมพัดนะร่างกายมันเย็นร่างกายไม่บ่นนะจิตไม่ได้ถูกลมพัดนะจิตบ่นไม่ว่าจิตเนี้ยชอบยุ่งกับเขาทุกเรื่องเรียกสทรยุ่งไปทุกเรื่องนะใจมันยุ่งยุ่งยุ่งใครรู้สึกนะใครรู้ทันใจของเราไปใจเรามันทำงานตลอดเวลาไม่ได้ฝึกห้ามมันให้นิ่งหรอกรู้ไปมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะโลภโกรธหลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้สงสัยก็รู้นะรู้เล่นๆไปดูสภาวะเล่นๆไปแล้วสภาวะทั้งหมดเดี๋ยวแสดงไตรลักษณ์ให้ดูอย่าไปเพ่งนะถ้าไปเพ่งอยู่ไม่มีไตรลักษณ์เช่นใจมันโกรธขึ้นมาแล้วเพ่งใส่ความโกรธแล้วนิ่งๆนิ่งๆแล้วก็เพ่งต่อไปเรื่อยๆใจก็นิ่งอยู่นั้นไม่มีอะไรให้ดูเราปล่อยให้กายให้ใจนี้ทำงานเราตามดูเล่นๆไม่ได้ไปเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราต่อไปปัญญาแก่กล้ากว่านั้นอีกให้เห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆใจนี้ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้ก็จบนะหมดการศึกษาในศาสนาพุทธนะหลวงปู่เทศน์ในสอนหลวงพ่อนะบอกว่างานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดงานทางโลกไม่สิ้นสุดหรอกนะอย่างไปทำงานได้เงินเดือนมาใช่ไหมเอามากินจะต้องทำงานอีกก็มากินอีกเมื่อไหร่จะสิ้นสุดหรือคนทำไร่ทำนาถึงปีก็ทำทีแถวนี้ปลูกมันเดี๋ยวก็ปลูกเดี๋ยวก็ปลูกอยู่เลยไม่มีวันสิ้นสุดหรอกแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดคอยรู้กายคอยรู้ใจก็สิ้นสุดได้นักปราชญ์ทั้งหลายเลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาใจของเราให้งานทางใจเป็นเสร็จมีความสุขสมัยพุทธกาลมีพระมีกษัตริย์อนุรุตเจ้าอนุรุตเจ้าชายอนุรุตมีพี่ชายชื่อมหานามะตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกบิลพัสดุ์เนี่ยเจ้าเชื้อสายต่างๆสายพันธุ์ต่างๆจะต้องออกบวชคนหนึ่งแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลเนี่ยสมัยพุทธกาลต้องออกบวชคนหนึ่งเจ้าชายมหานามะก็มาถามน้องชายว่าให้น้องชายบวชเอาไหมน้องชายคือพระอนุรุตก็ถามว่าบวชแล้วต้องทำอะไรบอกบวชแล้วต้องไปบิณฑบาตต้องอยู่ที่โคนไม้ต้องใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วนะไม่สบายต้องแก้ไข้โดยการกินน้ำปัสสาวะเจ้าชายอนุรุตบอกไม่เอาขอเป็นกษัตริย์ให้พี่ไปบวชเถอะเจ้ามหานามะก็บอกว่าน้องจะเป็นกษัตริย์จะอยู่ปกครองบ้านเมืองต่อไปก็ต้องรู้หน้าที่ของกษัตริย์กษัตริย์สมัยนั้นทำเกษตรนะเพราะงั้นพวกเราที่เรียนเกษตรเรียนวิชาของกษัตริย์โบราณกษัตริย์กับเกษตรคำเดียวกันแปลว่าเขตหมายถึงแผ่นดินนั่นแหละมหานามะก็สอนเจ้าชายอนุรุตบอกว่าก็มีหน้าที่ไปทำนาเนี่ยพวกสักยะมีหน้าที่ทำนานะเราอย่าไปวาดภาพพระสักยะยิ่งใหญ่อะไรมากพระเจ้าสุดโทสนะแต่ว่าพระเจ้าข้าวขาวเจ้าข้าวขาว โอ้โหก็ชื่ออวิโตธนะมีข้าวเยอะอะไรเงี้ยนะพวกข้าวข้าวเท่านั้นแหละพวกทำนาสุดโทธนะสุดทะขาวมีข้าวข้าวขาวเนี่ยต้องทำนาปีนี้ทำนาปีหน้าก็ทำนาปีต่อไปก็ทำนาทำไปตลอดชีวิตเลยอนุรุตได้ยินอย่างนี้บอกไม่เอาขอบวชดีกว่าให้ทำนาตลอดชีวิตไม่เอาละงานของฆราวาสไม่มีที่สิ้นสุดงานในธรรมะมีที่สิ้นสุดท่านเลือกดีนะท่านออกบวชท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งส่วนมหานามะตอนหลังกระโดดน้ำตายถูกวิทูธภะตีกบิลพัสแตกจับมหานามะมั้งกระโดดน้ำตายไม่ยอมนั่งกินข้าวร่วมกับวิทูธภะเสียศักดิ์ศรีเพราะวิทูธภะเป็นจันทานงานในโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะการปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมีที่สิ้นสุดจุดที่เขาสิ้นสุดเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยโดยที่ไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาถ้าสังเกตสภาพของจิตใจจิตใจยังไม่แยกเป็นสองส่วนอย่างบางคนบอกมีความสุขนะจิตไหลไปอยู่ในความสุขเกาะนิ่งๆว่างๆเนี่ยหลวงพ่อเห็นในอรหันต์เทียมทั้งหลายนะจิตไปอยู่ข้างนอกว่างๆเพลินๆไปวันๆบอกมีความสุขมันไม่ใช่ของจริงหรอกจิตมันมีสองชั้นถ้าของจริงจิตก็เรียกว่าจิตหนึ่งมีจิตเดียวเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนท่านเรียกใจเดียวคล้ายๆรักเดียวใจเดียวนะมีใจเดียวหลวงปู่บุตรดาก็เรียกว่าจิตเดียวหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตหนึ่งท่านพุทธทาสเรียกจิตเติมแท้อภิธรรมจะเรียกว่ามหากิริยาจิตมีหลายชื่อสภาวะจิตชนิดนี้นะไม่ไปไม่มาไม่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติล้วนๆเลยกลืนอยู่ในธรรมะจิตกับธรรมะนั้นกลืนอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกนี่เราภาวนานะเราจะได้รับรสชาติของความสุขนิพพานจริงๆไม่ใช่ต้องรอเราตายถึงจะเจอนิพพานถ้าภาวนาจนหมดความยึดถือจิตได้จะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าเลยจิตใจมันจะกว้างขวางนะไร้ขอบไร้เขตไร้จุดไร้ดวงไร้ที่ตั้งจิตไม่มีไปไม่มีมาไม่มีความอยากไม่มีความปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้เป็นจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งก็มีคุณสมบัติสำคัญคือไปเห็นธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งได้พ้นธาตุพ้นขันธ์พ้นกิเลสพ้นความปรุงแต่งคือเห็นนิพพานได้นี่จิตที่เราที่แหละพัฒนาจิตให้ฉลาดแหลมคมนะรู้กายรู้ใจไปจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจเราจะได้รับนิพพานนี่นิพพานมีจริงๆนะไม่ได้หรอกเส้นทางปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีจริงๆพวกเราก็เดินเข้าเถอะส่วนหนึ่งเราก็จะถึงด้วยตัวของเราเองเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ